Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាមិនអាចបោះបង់ចោលខ្យូងថ្មបើទោះបីជាកំពុងបង្កើនធម៌ពលស្អាតក៏ដោយកាណានឹងប្រើមាសទិញប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលបើទោះបីជាមានកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពតំបន់ទីក្រេនៅអេត្យូពីក៏ការឈឺចាប់នៅតែមានក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្តឹងក្រុមហ៊ុនអយកូក្រេឌីតដែលផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាតួអសរនិងប្រពៃណីរវ៉ាន់ដាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងអក្ខរកម្មរបស់កុមារអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BOI នៅលើកោះតូចតូចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាំង Cholesterol សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកធ្វើនៅអាមេរិកទោះបីជាមានសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយឥណ្ឌាកំពុងពន្លឿនគម្រោងធម្មពលស្អាតដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ខ្យូងថ្មកំពុងតែកើនឡើងនេះឆ្នាំនេះការនេះអាចបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅដែលគ្មានកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2070ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើសកលលោកអ្នកស្រីអិនជាណាបារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីលោកប្រើត្បាល់ដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងភូមិមុតហរាកាលពីខែតុលាមកផលិតកម្មរបស់លោកខេសាបៃប្រជាបតីបានកើនឡើងសឹងទ្វេដងលោកថ្លែងថា
តែមកសាប់វិក្រណែ
ខ្ញុំអាចធ្វើឆ្នាំបានច្រើនជាងមុននិងចំណាយពេលតិចជាងមុនពីដើមវាត្រូវការកម្លាំងច្រើនដើម្បីបង្វិលត្បាល់តែឥឡូវវាដើរដោយអគ្គិសនី
ចង្គៀងដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងជួយឲ្យកុមាររៀនពេលល្ងាចបានយូរជាងមុនភូមិមុតហរាក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់ជាភូមិដំបងគេនៅឥណ្ឌាដែលមានអគ្គិសនីដើរទាំងស្រុងដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយចម្រាញ់ចេញពីបន្ទះសូឡារាប់រយនៅតាមផ្ទះនិងអគាររដ្ឋាភិបាលនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីៗដែលឥណ្ឌាជាប្រទេសបញ្ចេញកាបូនច្រើនជាងគេបង្អស់ទី3លើសកលលោកកំពុងបង្កើនគម្រោងផលិតធម្មពលស្អាតរបស់ខ្លួនតែក្រុមអ្នកជំនាញថាដំណើរការនេះត្រូវពន្លឿនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានពាក់កណ្ដាលលើគោលដៅផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយឥន្ធនៈមិនមែនជាហ្វូស៊ីលត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកស្រី V. Buttigieg អ្នកជំនាញប្រចាំវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងវិភាគហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថា
While we are on the right direction we are on an annual
គណៈយើងកំពុងស្ថិតនៅលើទិសដៅត្រឹមត្រូវដោយយើងបានបង្កើតសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីពីឥន្ធនៈមិនមែនផូស៊ីលកាន់តែច្រើនមាននៅតែមិនអាចបំពេញសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំបន្ថែមចំនួន30ហ្គីកាវ៉ាត់បានទេដូច្នេះនៅមានចន្លោះដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀត
ស្របពេលធម្មពលស្អាតទទួលបានការជំរុញទីក្រុងរាប់រយបន្តមានផ្សែងអ័ព្ទខណៈឥណ្ឌាបង្កើនផលិតកម្មខ្យូងថ្មដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីតាមគេហដ្ឋាននិងរោងចក្រដោយប្រឈមនឹងរលកកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរដូវក្ដៅឆ្នាំនេះឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតឲ្យរ៉ែខ្យូងថ្មបង្កើនផលិតកម្មរ៉ែខ្យូងថ្មថ្មីៗកំពុងដាក់ដេញថ្លៃដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកហើយផលគឺថាតម្រូវការធម្មពលរបស់ឥណ្ឌាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងក្នុងពិភពលោកខណៈសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទទួលប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្រមមន្ត្រីថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផលិតកម្មខ្យូងថ្មទេនាពេលអនាគតក្រុមអ្នកជំនាញថាឥណ្ឌាប្រឈមបញ្ហារក្សាតុល្យភាពរវាងគោលដៅទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍលោក Hatchit Singh អ្នកជំនាញប្រចាំអង្គការ Climate Action Network International ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
We need to look at how economy is bouncing back. Demand has been growing and we've also seen
យើងត្រូវមើលពីរបៀបដែលសេដ្ឋកិច្ចងើបមកវិញតម្រូវការកំពុងកើនឡើងហើយរលកកម្ដៅបានធ្វើឲ្យមានតម្រូវការអគ្គិសនីបន្ថែមព្រោះមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមប្រើកង្ហារត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាន់តែច្រើនជាងមុន
ភាពរអាក់រអួលក្នុងទីផ្សារធម្មពលសកលលោកនេះឆ្នាំនេះក៏ធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងការបោះបង់ធម្មពលធ្យូងថ្មផងដែរអ្នកស្រីវិបុតិកាអ្នកជំនាញប្រចាំវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងវិភាគហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថា
Because of the Russia-Ukraine war or because of the COVID-19From the energy security perspective
ដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឬវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើតាមទស្សនៈវិស័យធម្មពលប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមទាញប្រយោជន៍ពីធនធាននៅក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនហើយឥណ្ឌាមានធនធានខ្ជូងថ្មីនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះពិតណាស់នៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែចុងក្រោយមានការបង្កើនការប្រើប្រាស់ខ្ជូងថ្មច្រើន
ការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់ឥណ្ឌាលើខ្ជូងថ្មអាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅបញ្ចេញកាបូនកម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2070ដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកាណាបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិបំណុលនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ថ្លៃបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយបានធ្វើឲ្យបំណុលបរទេសកើនឡើង6,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកាណាបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាអំពីការកាត់បន្ថយចំណាយបន្ថែមទៀតដែលរួមមានទាំងការកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងការបង្កើនការប្រមូលពន្ធអាករទៅលើតម្លៃផងដែរជាងនេះទៅទៀតប្រទេសនេះមានបំណងទិញប្រេងឥន្ធនៈដោយប្រើមាសជំនួសឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសម័យនេះលោក Ken Mensa រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Accra ប្រទេសកាណាហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកាណាកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយសារសេដ្ឋកិច្ចបានដាំក្បាលចុះក្រោមដោយអតិផរណាបានឡើងដល់ 40% កាលពីខែតុលាដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនានាបានបិទហាងរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឡើងថ្លៃតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរអំពីការចំណាយខ្ពស់លើការរស់នៅទំនុកចិត្តលើទីផ្សារមានកម្រិតទាបយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលប្រទេសកាណាចរចាជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប្រាក់3,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឡើងវិញលោក Ken Ofori Atta រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកាណាដែលត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអំពាវនាវឲ្យមានការដកលោកចេញពីតំណែងបានបង្ហាញផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2023នៅក្នុងសភាកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនឹងបានថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់តម្លៃសេឌីរបស់ប្រទេសកាណានៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសលោកអូហ្វូរីអាតាបានថ្លែងដូចនេះថា
The demand for foreign exchange to support our unbridled demand for imports undermines and weakens the value of the cedi.This contributed to the depreciation
ភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តម្រូវការនាំចូលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរបស់យើងបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់ CD ចុះខ្សោយដោយបានធ្វើឲ្យវាបាត់បង់តម្លៃប្រមាណ 53.8% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកបើប្រៀបធៀបនឹងអត្រាធ្លាក់ចុះជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃប្រាក់ CD ដែលមានចំនួន 7% នៅចន្លោះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2021ការធ្លាក់ចុះនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យទំនិញនិងសេវាកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃវិធានការដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកអូហ្វូរីអាតាបានប្រកាសផ្អាកការលើកលែងពន្ធថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសពិនិត្យឡើងវិញលើការលើកលែងពន្ធសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័ននិងកាត់បន្ថយការរួមចំណាយផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈដល់អ្នកដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលលោក Daniel Amati ដែលជាសិទ្ធិវិទូនៃអង្គការកំណត់ប្រដូចផ្ដាមគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណាបានថ្លែងថាការកាត់បន្ថយការចំណាយនេះគឺជាសញ្ញាល្អប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតបន្ថែមទៀតលើការបង្ការកុំឲ្យមានការបាត់បង់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោក Amati បានថ្លែងដូចនេះថា
What could be done more significantly in terms of minimizing government expenditure has to do with the corruption in the system and then
អ្វីដែលអាចធ្វើបានប្រសើរពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងការដោះស្រាយអំពើទុច្ចរិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះយើងគួរមានវិធីដោះស្រាយអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយប្រសិនបើបានផ្ដល់អំណាចដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនោះ
ស្របពេលនេះដែរលោកអនុប្រធាននាយកប្តីមហាមូឌូបាវូមៀបានប្រកាសតាម Facebook ថាប្រទេសហ្គាណាកំពុងតាក់តែងគោលនយោបាយថ្មីដែលនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយក្នុងការទិញប្រេងឥន្ធនៈដោយប្រើមាសជាជាងប្រាក់បំរុងដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងតម្លៃប្រាក់សេឌីលោកជីឌីអនប៊ូអេកូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអនុប្រធាននាយកប្តីបាវូមៀបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរការនៃគោលនយោបាយនេះនៅក្នុងសារមួយផ្ញើមកកាន់ VOA ដោយបញ្ជាក់ថាវាជាប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតលើទីផ្សារទិញលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសគឺបណ្ដាលមកពីការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនៅពេលអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះស្ថានភាពនៃការទិញលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសនឹងមានភាពល្អប្រសើរលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហ្គាណានឹងទិញមាសក្នុងស្រុកដោយប្រើប្រាក់សេឌីតាមរយៈធនាគារហ្គាណានឹងក្រោយមកយកមាសនោះទៅទិញប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោកអាម៉ាទីបានហៅគោលនយោបាយនេះថាមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
A very progressive one within the shortest possible time it should be able to help us address the depreciation of the CD
វាជាការវិវត្តដ៏ល្អមួយហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតវាអាចនឹងជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រាក់ CD បានដូច្នេះយើងនឹងប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាន់តែតិចសម្រាប់ការនាំចេញរបស់យើង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងធីក្រេបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសថានឹងត្រូវបានគោរពទៅតាមឬក៏អត់នោះទេនៅទូទាំងផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់ធីក្រេគេឃើញមានតម្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងហើយជនរងគ្រោះរបស់ភាគីទាំងសងខាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកំពុងដង្ហើយរកយុត្តិធម៌លោក Henry Wilkins រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេត្យូពីហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងអាសឹមនៃតំបន់ធីក្រៃកងទ័ពអេរីត្រេនិងកងទ័ពអេត្យូពីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់បាញ់ស្រោចឥតរើសមុខនិងលួចអីវ៉ាន់គ្រប់កន្លែងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោក Hijab Gareth Sadiq ដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់និយាយថា
The federal government is actually the perpetrator of the crime
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយឧក្រិដ្ឋជនមិនអាចស៊ើបអង្កេតអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើយយុត្តិធម៌គួរតែចេញមកពីអង្គការអន្តរជាតិសេរីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាហ្វ្រិកជាដើម
ដោយពលរដ្ឋជាច្រើននៅអេត្យូពីដែរលោក Hijab ចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការឈឺចាប់ដែលលោកនឹងសហគមន៍របស់លោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងជម្លោះ2ឆ្នាំនៅអេត្យូពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាតែការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះនៅតែមាននៅខែកញ្ញាគណៈកម្មការស៊ើបសួររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអេត្យូពីថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើការបង្អត់អាហារលើជនស៊ីវិលនៅតំបន់ធីក្រៃជាពិធីធ្វើសឹកនឹងថាកងកម្លាំងអេត្យូពីនិងអេរីត្រេប្រើទាសភាពផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីធីក្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាកងកម្លាំងធីក្រៃមិនបានប្រើវិធីបែបនេះទេតែពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមទាំងអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកន្លែងដែលពួកគេត្រួតត្រាក្នុងតំបន់អាមហារ៉ានិងអាហ្វាផងដែរស្ត្រីម្នាក់មកពីតំបន់ឡាលីបេឡាដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានាងមានផ្ទៃពោះ7ខែនៅពេលដែលទាហានធីក្រៃចូលមកក្នុងផ្ទះនិងរំលោភនាង
យោឌីប្រាតទ្រូរូសាឌីវ៉ាហាលាសៃម៉ាន់ស្តូស្តកដាមី
ពួកគេនាំខ្ញុំទៅកន្លែងឆ្ងាយហើយបានរំលោភខ្ញុំពួកគេបង្ខាំងខ្ញុំឲ្យនៅជាមួយពួកគេពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍គ្មានអញ្ញាធិឬប៉ូលីសទេហើយពួកគេចាក់ចេញទៅគឺនៅសល់តែពួកយើងប៉ុណ្ណោះដែលទន់ខ្សោយនិងគ្មាននរណាជួយដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំពើពោះ7ខែហើយម្ដាយខ្ញុំពិការភ្នែក
អង្គការ Human Rights Watch ថាខ្លួនបានកត់ត្រាអំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍លើជនជាតិធីក្រៃដែលភាគច្រើនកើតឡើងដោយគ្មានអ្នកដឹងដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចចូលទៅតំបន់ធីក្រៃបានអ្នកស្រី Laftithia Bader នៃអង្គការ Human Rights Watch ថា ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមកជំនួយដែលបានចូលដល់តំបន់ទីក្រៃមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
is not enough to meet the enormous needs
ចំនួនมันគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដ៏សម្បើមនៅតំបន់នោះសេវាកម្មនានាមិនថាសាគមនាគមអគិសនីធនាគារដែលចាំបាច់សម្រាប់តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនោះมันត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្ដារឡើងវិញឡើយយើងនិយាយអំពីបរិបទដែលការរំលោភបំពានកំពុងបន្ត
លោក William Davidson អ្នកវិភាគនៃអង្គការ International Crisis Groupបញ្ជាក់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះថា
Not entirely clear how much
វាមិនច្បាស់ទេថាតើគេធ្វើបានច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននៅសមរភូមិជួរមុខនេះមិនមែនមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជិតដួលរលំនោះទេវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាដំណើរការនេះពិបាកខ្លាំង
ទោះជាមានសន្តិភាពយូរអង្វែងក៏ដោយក៏ផ្លូវទៅកាន់ការទទួលខុសត្រូវនឹងការផ្សះផ្សានៅវែងឆ្ងាយដែរមេដឹកនាំក្រុមទីក្រៃថាពួកគេចង់ធ្វើប្រជាមតិដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហព័ន្ធអេត្យូពីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដោយចោទប្រកាន់ថាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានបង្កវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរដល់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយជីវភាពដូច្នេះក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូក្រុមហ៊ុនលោកសុននរិនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលពួកគេថានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ស្ថាប័នចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំង3ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះក្នុងនោះរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការ Fian Alamong ពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលជាវិនិយោគិនសង្គមជាសកលថាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើការវិនិយោគដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បើទោះជាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគទាំងនោះក៏ដោយក្រុមអង្គការបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានវិនិយោគយ៉ាងធំនិងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះនៅពេលដែលមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធបំណុលច្រើនលើសលប់និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមតាមការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានិងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានភស្តុតាងជាច្រើនក្តីក៏ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit នៅតែបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដោយការឡើងពី50លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំ2017ទៅដល់ជាង67លានអឺរ៉ូគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែលការវិនិយោគនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគធំទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit អង្គការបន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដោយសារបញ្ហាបំណុលនៅកម្ពុជាវិបត្តិនេះបង្កឲ្យមានការលក់ដីដោយបង្ខំអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលរាប់សែននាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3ដែលទទួលបានប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Oiko Credit រួមមានប្រសាក់ LOLC និងអមរិត លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
មូលហេតុដែលយើងដាក់ពាក្យទៅខាងយន្តការ OECD នៅប្រទេសហូឡង់គឺដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាខាងប្រតិភូគីអូកូគ្រេឌីតរបស់ខាងហូឡង់ហ្នឹងគឺมันបានធ្វើការទៅពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយមានការវិនិយោគថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមទៀតមកខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុនអូកូគ្រេឌីតបានលើកឡើងថាពួកគេបានដឹងអំពីបណ្ដឹងនេះហើយនឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានស៊ើបអង្កេតហើយនឹងស៊ើបអង្កេតនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើការអនុវត្តដែលមិនមានក្រមសីលធម៌នានាលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ប្រាប់ VOA ថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានប្រើប្រាស់បញ្ហាតិចតួចដែលកើតឡើងមកវាយប្រហារឬវាយតម្លៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដែលលោកថាវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយនេះលោកបន្ថែមថាយន្តការការពារអតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនវិស័យនេះវាមិនមានភាពអត់ខ្ចោះទេតែយ៉ាងណាគឺយើងតែងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធានាបានថាអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានគេការពារដោយយន្តការទៅការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកឬក៏គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួនជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
បាទតាមលោកកាំងតុងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះសមាគមបានដាក់ចេញនៅវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីធានាថាវិស័យនេះប្រកបអាជីវកម្មដោយការទទួលខុសត្រូវមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារអតិថិជននិងធានាថាវិស័យនេះមាននិរន្តរភាពបាទតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមនុស្សម្នាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយទំហំបំណុលជាមធ្យមគឺច្រើនជាង3ដងនៃចំណូលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសិស្សអាហ្វ្រិកតែ 35% ប៉ុណ្ណោះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការអាននិង 22% មានសមត្ថភាពផ្នែកគណិតវិទ្យាពេលពួកគេបញ្ចប់បឋមសិក្សានៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាអង្គការមួយកំពុងរៀបរៀងជាសៀវភៅរឿងនិទានគំនូរល្បែងនិងគំនូរជីវចលដែលប្រើតួអក្សរនិងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដើម្បីជួយពង្រឹងអក្ខរកម្មរបស់កុមារលោកសេណានូថតរៀបការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមារសេរ៉ាហ្វីនអេរ៉ាឌូគុនដាជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សជាច្រើននៅក្រុងឌីយ៉ាម៉ារ៉ាំប៊ូប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដែលមកអង្គការ One Help One Direction អ៊ីមូហ៊ូរីដើម្បីអនុវត្តការអាននិងការប្រកបអក្សរក្នុងភាសាកេនយ៉ារ្វ៉ាន់ដាពាក្យ Ihumuri មានន័យថាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការអានរបស់ Seraphin បានប្រសើរជាងមុនក្នុងពេល2-3ខែចុងក្រោយនេះហើយពេលនេះគាត់អាចអានទៅដល់អ្នកដទៃបានអង្គការនេះថាសិស្សខ្លះគ្មានសម្ភារៈអានសមរម្យនៅតាមផ្ទះឬនៅសាលាទេដែលបណ្ដាលឲ្យសិស្សរៀនខ្សោយក្នុងថ្នាក់រោគធនធានបន្ថែមតែមន្ត្រីថាសិស្សបានចាប់អារម្មណ៍ការអានឡើងវិញដោយសារសម្ភារៈអានថ្មីៗមានបញ្ចូលរូបវីរៈបុរសរ្វ៉ាន់ដាវប្បធម៌និងប្រពៃណីទៅក្នុងសៀវភៅរឿងនិទានបែបគំនូរជីវចលនិងលបែងនានាលោក Akuste Shumboshu នាយកអង្គការ One Help One Direction Ihumuri បានថ្លែងថា
The stories were written. They add more drawings because if you give a kid the book that it's they know
រឿងនិទាននោះបានសរសេររួចហើយពួកគេបន្ថែមរូបគំនូរដោយសារបើយើងឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលដែលគ្មានរូបនៅខាងក្នុងទៅកុមារម្នាក់ពួកគេមិនអាចអានបានទេដូច្នេះពួកគេកំពុងព្យាយាមគូររូបតុក្កតាក្នុងសៀវភៅហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូគំនូរជីវចលផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវបន្តសិក្សាការប្រើរូបគំនូរនិងគំនូរជីវចលជាវិធីសាស្ត្រអប់រំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការសិក្សាខ្លះអះអាងថាសៀវភៅរឿងនិទានដោយគំនូរនឹងជួយសិស្សក្នុងការអានបែបស្វែងយល់និងបង្កើនការអានដោយស្ម័គ្រចិត្ត Studio Imanzi Creations បានផលិតសម្ភារៈថ្មីសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអ្នកនាងគ្រីឌីអ៊ូមូហ៊ីរីរូស៊ីកាណានាយិកាប្រតិបត្តិនៃ Studio Imanzi Creation ថ្លែងថា
I think the comics and animes are really important because
ខ្ញុំយល់ថាសៀវភៅរឿងនិទានគំនូរនិងភាពយន្តគំនូរជីវចលពិតជាសំខាន់ដោយសារតែវាជាបរិស្ថានដែលយើងបានធំធាត់ទោះជាមេតិកាខុសគ្នាវាបានជួយឲ្យយើងរៀនភាសា
អ្នកនិពន្ធថាបញ្ហាប្រឈមគឺកង្វះរឿងនិទានប្រពៃណីក្នុងសៀវភៅគំនូរអប់រំនិងគំនូរជីវចលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងបង្កើតគំនូរជីវចលតាមបរិបទប្រទេសរ្វាន់ដាដែលសិស្សអាចងាយស្រួលផ្សារភ្ជាប់និងកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនបានអ្នកនាងរូស៊ីកាណាថ្លែងថា
So now if we can bring that into something that a kid or a child nowadays can relate to like familiar with like the environment he grows up
បច្ចុប្បន្នបើយើងអាចធ្វើឲ្យកុមារផ្សារភ្ជាប់បទពិសោធន៍នឹងរឿងដែលពួកគេបានអាននិងទស្សនានៅក្នុងបរិស្ថានដែលពួកគេធំធាត់ជាជាងអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញតែទោះជាយ៉ាងណាឲ្យតែវាឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពខ្លះនោះវាអាចជួយកុមារក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ក្រមប្រឹក្សាអប់រំរវ៉ាន់ដាកំពុងព្យាយាមបង្កើតមាតិកាក្នុងស្រុកតាមរយៈគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសិក្សាតែអ្នកតស៊ូមតិថាបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅតែរារាំងក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះលោកស៊ីព្រៀនប៊ូណានីអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអប់រំថារឿងនិទានបែប Digital អាចជួយសិស្សកាន់តែច្រើនឲ្យទទួលបានសម្ភារៈដែលពួកគេត្រូវការលោកថ្លែងថា
If you put voice overSo the voice, so it means that the voice actor will...
បើមានអ្នកបញ្ចូលសំឡេងវាអាចជួយដល់ជនដែលមិនអាចមើលឃើញភាសាសញ្ញានិងជនដែលមិនអាចមើលឃើញសៀវភៅបាន
Studio Imanzi Creations ថាខ្លួននឹងបន្ថែមគំនូរជីវចលលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអាចជួយកុមារពង្រឹងសូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនបានពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការដាក់បំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការដឹកប្រេងឆៅតាមសមុទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូដោយមានការដាក់កំហិតទៅលើតម្លៃពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7នៅអូស្ត្រាលីតើវិធានការនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេខណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តទៅមុខអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយតម្រង់គោលដៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមដែនសមុទ្រដែលរ៉ាប់រងពីភាគ3នៃការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរុស្ស៊ីការដាក់បំរាមនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតនកម្មកាន់តែតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគខ្លះបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើធម្មពលពីរុស្ស៊ីដែលការពឹងផ្អែកនេះកំពុងជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺឡេយិនបានប្រកាសការដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែឧសភាស្របពេលអាកាសធាតុឡើងក្តៅជាងមុនហើយកលតិសៈនៃការខ្វះខាតធម្មពលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចអ្នកស្រីថ្លែងថា
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are.We will hold you accountable. You're not getting away.
នេះបង្ហាញសញ្ញាសំខាន់មួយទៀតទៅកាន់ជនដៃដល់ទាំងអស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី។យើងដឹងថាអ្នកជានរណា។យើងនឹងឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ។អ្នកមិនអាចគេចផុតរួចនោះទេ។លោកពូទីនទៅតែសងមកវិញហើយសងយ៉ាងច្រើនមកវិញចំពោះការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក
។ឥឡូវនេះខណៈរដូវរងាខិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបកំពុងប្រមានពីលទ្ធភាពកង្វះខាតធម្មពល។ជាពិសេសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញឧស្ម័នដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដូច្នេះតើការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវខាតបង់យ៉ាងច្រើនដោយការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Von der Leyen ឬទេលោក Thierry Brose
អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sciences Po University ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានសង្ខេបរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីក្នុងបែបផែនដែលប៉ះពាល់ដល់យើងតិចជាងរុស្ស៊ី
ពីមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលធ្យូងជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្របជាមួយនឹងការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងបណ្ដាប្រទេសនៅបស្ចិមលោកបានកំណត់តម្លៃត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងឆៅនាំចេញពីរុស្ស៊ីដោយសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តក្រមការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងវិស័យនេះគោរពតាមគោលការណ៍នេះលោក Prose ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្ហាញមន្ទិលពីគោលការណ៍ខាងលើលោកនិយាយថារ
ុស្ស៊ីមានសមត្ថភាព because it's a fungible commodity like coal to reroute this away into Asia and to provide it at a discount to the Indians and
ដោយសារតែប្រេងជាផលិតផលអាចជំនួសដោយទំនិញផ្សេងទៀតបានដូចជាធ្យូងរុស្ស៊ីអាចបង្វែរការដឹកជញ្ជូនទៅតំបន់អាស៊ីនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃទៅឲ្យឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះការដាក់បំរាមលើប្រេងនឹងបង្កការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបហើយការដាក់បំរាមលើផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងនឹងកាន់តែបង្កការលំបាកជាងនេះ
នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុចសែលក៏នឹងអនុវត្តការដាក់បំរាមប្រឆាំងនឹងផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដូចជាឧស្ម័នឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមនុស្សមួយចំនួនជឿថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការដាក់សម្ពាធលើចំណូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Prose លើកឡើងពីកង្វះខាតផ្សេងផ្សេងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាយានយន្តនៅអឺរ៉ុបនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងម៉ាស៊ូតរបស់រុស្ស៊ីហើយការស្វែងរកជម្រើសដទៃទៀតប្រហែលមិនងាយស្រួលនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការនេះអាចផ្តល់ឱកាសដល់ពួកលួចបន្លំក្នុងការព្យាយាមគេចពីការដាក់បំរាមលើប្រេងឆៅការដាក់កំហិតតម្លៃ60ដុល្លារលើប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក៏ជារឿងចម្រូងចម្រាសផងដែរសម្រាប់ហេតុផលចម្រុះគ្នាមនុស្សខ្លះគិតថាតម្លៃនេះនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងលោក Prose ថ្លែងថា
I'm very worried, let's put it this way, that we democracy are trying to fiddle free markets. Once you do this, you're...
ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភថាយើងជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយទីផ្សារសេរីនៅពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកកំពុងបង្កហានិភ័យមកលើទីផ្សារសេរីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខុសក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរកចំណូលពីការនាំចេញប្រេងសរុបច្រើនជាងឆ្នាំមុនភាគច្រើនគឺដោយសារតម្លៃបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកធ្វើនៅអាមេរិកទោះបីជាមានសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់នៅក្នុងឈាមជាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងគូក្បាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវដឹងពីកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងពីជំងឺនានាដែលបង្កឡើងដោយការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol នេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលណាទើបយើងគួរត្រូវទៅធ្វើតេស្តពីទឹកមើលជាតិខ្លាញ់ Cholesterol របស់យើង
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់ក្មួយលក្ខិណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនថាតើបងប្អូនដឹងទេថាការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ក្នុងឈាមជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ហើយតើបងប្អូនមានដឹងទេថាជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ជាមូលហេតុចម្បងបំផុតនៃការស្លាប់របស់យើងរាល់គ្នាអត់មានអ្វីបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ឲ្យច្រើនជាងជំងឺគាំងបេះដូងនិងស្រូកទេបងប្អូនអម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវប្រួយបារម្ភគឺជំងឺលើសខ្លាំងនេះជាធម្មតាវាជាជំងឺដែលមិនបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយដូច្នេះបានជាជំងឺនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងតាមរបៀបស្ងប់ស្ងាត់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា silent killer បានសេចក្តីថាទម្រាំតែយើងមានរោគសញ្ញាជំងឺនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទៅហើយបាទហើយផលវិបាកនៃជំងឺលើសខ្លាញ់គឺការបង្កើតឲ្យមានកំណកខ្លាញ់ដែលស្អិតជាប់ទៅនឹងសតពសរសៃឈាមយើងដែលទីបំផុតអាចរីកដាលធំឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងឬក៏ជួនកាលទៀតកំណកខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមយើងទៅធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមផ្សេងទៀតដូចជាសរសៃឈាមបេះដូងបង្កើតឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏វាស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមជើងយើងអាចតម្រូវឲ្យគេកាត់ជើងយើងចោលផងក៏មានបាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដឹងពីកម្រិតឬក៏កម្ពស់ cholesterol យើងដើម្បីជួយការពារយើងកុំឲ្យមានជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមទៀតសំណួររបស់ក្មួយលក្ខណាសួរថានៅពេលណាទើបយើងត្រូវធ្វើតេស្ត cholesterol នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទាំងក្រសួង CDC ផងគេចេញអនុសាសន៍ឲ្យយើងធ្វើតេស្ត cholesterol ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយត្រូវធ្វើ5ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាកម្រិត cholesterol របស់យើងមានកម្រិតជាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏យើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ធ្លាប់មាន cholesterol ខ្ពស់ពីដើមមកភាគច្រើនគេយកឈាមយើងទៅមើលញឹកជាងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺថាទៅតាមអនុសាសន៍ពីគ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់យើងជួនកាលរាល់3ខែជួនកាលរាល់6ខែជួនកាលរាល់មួយឆ្នាំម្ដងក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកមានអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំស្វាស្វែងរកមើលគ្រូពេទ្យដើម្បីចង់ដឹងពីចំនួន cholesterol ហើយនេះមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរបាទពីព្រោះទី1ពួកគេមានសុខភាពល្អនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកនៅមានវ័យក្មេងមានជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍មួយនៃការយកឈាមមើលអត់ទាន់ខ្លួននៅក្មេងគឺយើងអាចដឹងថាតើយើងមានជំងឺលើសខ្លាញ់ដែលបណ្ដាលមកពីពូជយើងឬក៏អត់ពីព្រោះបើបណ្ដាលមកពីពូជយើងភាគច្រើនចំនួន cholesterol នៅក្នុងខ្លួនយើងមានកម្រិតខ្ពស់បើទោះជាយើងនៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែការមាន cholesterol ខ្ពស់តាមពូជក៏ជាការសែនកម្រណាស់ដែរបាទតាមយោបល់ខ្ញុំនិងយោបល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមិនបានយកឈាមមើលពីក្មេងទេយើងគួរចាប់ផ្ដើមយកឈាមទៅមើលយ៉ាងហោចណាស់ពេលមានអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅលើបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំលើកថាមាន cholesterol ល្អនិង cholesterol អាក្រក់តើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់ពីរឿងនេះផងបានទេ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលគេយកឈាមយើងទៅមើលអំពី cholesterol គេច្រើនធ្វើតេស្តមួយដែលតាមពាក្យពេទ្យហៅថា lipid panelប្រែមកថាជាតេស្តក្រុមខ្លាញ់ទាំងអស់បានន័យថាគេមិនធ្វើតេស្តតែ cholesterol មួយមុខទេបាទគឺគេធ្វើតេស្តនៃក្រុមខ្លាញ់ទៀតដែរតេស្តក្រុមខ្លាញ់នេះបង្ហាញលទ្ធផលអំពីចំនួន cholesterol ទាំងអស់ហៅថា total cholesterol ចំនួនខ្លាញ់ល្អហៅថា HDL ចំនួនខ្លាញ់អាក្រក់ហៅថា LDL និងចំនួន triglyceride ដែលជាខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀត ដែលនឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់យើងដែរបើសិនជាកម្រិតវាឡើងខ្ពស់ពេកដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អត្រឹមត្រូវមុនបងប្អូនទៅយកឈាមមើលខ្លាញ់សូមបងប្អូនកុំពិសាអ្វីទាំងអស់យ៉ាងតិច8ម៉ោងមុននឹងទៅយកឈាមក្មួយលក្ខណាសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាគេហៅកូលេស្តេរ៉ុលខ្លះថាជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អហើយខ្លះទៀតហៅថាជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់HDL ជាឈ្មោះកាត់របស់ high density lipoprotein ចំណែក LDL វិញជាឈ្មោះកាត់របស់ low density lipoprotein បានន័យថាទាំងពីរនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលសម្រាប់ដឹកនាំ cholesterol យើងបាទឧបមាថាខាងនេះជាសរសៃឈាមរបស់យើងហើយនៅខាងនេះជាថ្លើមរបស់យើងហើយពណ៌លឿងលឿងនេះជាខ្លាញ់របស់យើង HDL ដូចជាឡានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន cholesterol ហើយមុខងារវាគឺដឹកជញ្ជូនខ្លាញ់យើងពីសរសៃឈាមយើងទៅថ្លើមរបស់យើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់យើងនៅខាងក្នុងឈាមនឹងចុះតិចហើយក៏ដូច្នេះដែរបានជាគេហៅ HDL ថាជា cholesterol ល្អចំណែក LDL វិញវាជាឡានដែលដឹក cholesterol ពីថ្លើមយកទៅដាក់ទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យចំនួន cholesterol នៅក្នុងសរសៃឈាមយើងកើនឡើងដូច្នេះហើយបានជាគេហៅ LDL ថាជា cholesterol អាក្រក
់លោកជាមនុស្សតើអ្វីដែលបង្កឲ្យមាន cholesterol ខ្ពស
់បាទអ្នកដែលមាន cholesterol ខ្ពស់ភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់ក្រហមដែលពាក្យគេហៅថា red meat ជាពិសេសសាច់ជាប់ខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់គោអាំងជាដើមដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់បើយើងសួរអ្នកលក់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសាច់គោអាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ភាគច្រើនគាត់នឹងប្រាប់មកយើងតាមត្រង់ថាតើតើសាច់មានជាប់ខ្លាញ់ខ្លះទៅឆ្ងាញ់ហើយនេះជាការពិតប៉ុន្តែការមួយទៀតដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺថាសាច់កាន់តែឆ្ងាញ់កូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទទី2គាត់ចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រទី3គាត់ចូលចិត្តម្ហូបដែលប្រើជាតិប៊ឺឬក៏ឈីសច្រើនជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី4គាត់ជាអ្នកចូលចិត្តជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថា trans fat ជាតិខ្លាញ់នេះគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលនៅក្នុង processed foodដូចជានៅក្នុងម្ហូបសាច់កំប៉ុងឬក៏ hamburger ឬក៏សាច់ក្រកជាដើមទី5គាត់ជាអ្នកមានជំងឺធាត់ម្យ៉ាងទៀតមានជំងឺមួយចំនួនទៀតបាទដែលអាចធ្វើឲ្យ cholesterol យើងឡើងខ្ពស់បានដែរដូចជាជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺកំពេញ thyroid ជំងឺថ្លើមជាដើមបាទ
លោកវិជាមនិតចុះប្រសិនបើអ្នកដែរញ៉ាំតែបន្លែហើយមិនញ៉ាំសាច់ដែលគេហៅថា vegetarian នឹងតើអ្នកទាំងនោះអាចមាន cholesterol នៅក្នុងឈាមដែរឬទេ
បាទនេះជាសំណួរដ៏សែនល្អចម្លើយគឺយើងនៅតែអាចមាន cholesterol នៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងមិនទទួលទានសាច់ឬខ្លាញ់ក៏ដោយពីព្រោះថ្លើមយើងជាអ្នកបង្កើតជាតិខ្លាញ់សូមបញ្ជាក់ថាប្រភពសំខាន់របស់ cholesterol ក្នុងខ្លួនយើងទី1គឺបានមកពីថ្លើមរបស់យើងតាមពិត 75% នៃជាតិខ្លាញ់បានបង្កើតឡើងដោយសារថ្លើមយើងចំណែកឯប្រភពមួយទៀតនៃ cholesterol របស់យើងគឺបានមកពីអាហាររបស់យើងប៉ុន្តែអាហារទទួលខុសត្រូវតែចំនួន 25% នៃខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងទេបាទដូច្នេះហើយបានជាការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ឬក៏ជាតិសាច់អាចកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol បានតែមួយកម្រិតទេនៅក្នុងឈាមយើងបើសិនជាយើងមាន cholesterol ខ្ពស់ពេកបានសេចក្តីថាយើងនៅតែអាចមានខ្លាញ់ cholesterol នៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងបរិភោគតែម្ហូបបួសក្តីពីព្រោះថ្លើមយើងក៏ជាអ្នកបង្កើតខ្លាញ់ cholesterol នេះដែរបាទ បញ្ហាមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺនេះអាចផ្ដល់មកយើងតាមពូជដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើឧទាហរណ៍ឪពុកឬម្ដាយខ្លះដែលមានខ្សែជីន cholesterol ខ្ពស់អាចបន្តមកកូនចៅគាត់ឲ្យមាន cholesterol ខ្ពស់ដែរដូច្នេះការទទួលទានម្ហូបបួសពិតជាមិនអាចបំបត្តិជំងឺនេះបានទេបើជំងឺនេះផ្ដល់មកយើងតាមពូជ
ចលនាវិជ្ជាដិតក្នុងករណីដែលយើងលើសជាតិខ្លាញ់ cholesterol ហ្នឹងតើយើងត្រូវព្យាបាលតាមវិធីណាដែរ
បាទការព្យាបាលដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជាកុំទទួលទានអ្វីដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកហើយកាត់បន្ថយសាច់ដែលចំអិនដោយសារការចៀនដូចជាចាយ៉ចៀនដំឡូងចៀន French fry ចេកចៀននំកឆាយចៀនពវៀនជ្រូកចៀនកពឹសចៀននិយាយឲ្យរួមគឺថាអាគ្រឿងណាដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនឲ្យឈប់ទេខ្ញុំក៏ឈប់មិនបានដែរប៉ុន្តែយើងគួរកាត់បន្ថយវាកុំឲ្យវាញឹកញាប់រាល់ពេលពេកបាទម្យ៉ាងទៀតណាយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ដែលជាប់ទៅនឹងសាច់បានន័យថាមុននឹងយើងយកសាច់នេះទៅចំអិនគឺថាយើងជៀសយកខ្លាញ់វាចេញឲ្យអស់ចេញពីសាច់បាទឥឡូវនេះដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេមានទាំងចង្ក្រានមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា air fry ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ air fry នេះណាបានន័យថាគេចំអិនដោយប្រើខ្យល់មិនប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងទេបាទបើយើងចំអិនមាន់នៅក្នុង air fry យើងមិនគ្រាន់តែមិនបង់សាច់មាន់ទៅក្នុងខ្លាញ់ទេជាតិខ្លាញ់របស់សាច់មាន់ពេលយើងចំអិនជាមួយ air fry វាធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងសាច់មាន់យើងកាន់តែមានតិចទៅទៀតផងបាទហើយបើនិយាយពីសាច់វិញសូមបងប្អូនទទួលទានសាច់មាន់ឬត្រីទៅល្អជាងសូមកាត់បន្ថយសាច់គោឬគ្រឿងសមុទ្រឬក៏គ្រឿងក្នុងដូចជាកោះថ្លើមខួរក្តាមខួរជ្រូកឬក៏ពោះវៀនជាដើមសូមពិសាសាឡាត់និងបន្លែទៀតទៀតនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាពិសាសាឡាត់សូមកំប្រើទឹក dressing ច្រើនពេកពីព្រោះទឹក dressing ក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាស់ដែរសូមជម្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចូលចិត្តប្រើទឹកម្យ៉ាងហៅថា salad dressing ជាមួយ salad គេមិនប្រើទឹកត្រីដូចយើងនៅប្រទេសយើងទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពិសាពមន់ឬពងទាកុំពិសាអាកាហមបើសិនជាអាចធ្វើបានសូមកុំទទួលទានជាតិផ្អែមច្រើនពេកដូចជា donut ឬក៏បង្អែមគ្រប់មុខជាពិសេសបង្អែមក្របខ្នៅដែលធ្វើឡើងសឹងតែពីពងមាន់ក្រហមសុទ្ធបាទដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេជ្រើសយកតែក្រហមទេមកប្រើគេមិនយកអសសមកប្រើទេកាលណាគេធ្វើបង្អែមក្របខ្នៅសូមប្រើប្រេងជាជាងប្រើខ្លាញ់ពីព្រោះខ្លាញ់ច្រើនកកនៅក្នុងដបពេលយើងទុកវាចោលហើយខ្លាញ់ដែលកកជាខ្លាញ់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា saturated fat បានន័យថាជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទសូមតមគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាត្រីខកំប៉ុងជាដើមពីព្រោះវាមាន trans fat នោះវាច្រើនសូមហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់30នាទីឲ្យបានរាល់ថ្ងៃសូមការពារខ្លួនកុំឲ្យធាត់ដោយកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់យើងនឹងសូមកុំជក់បារីពីព្រោះបារីអាចធ្វើឲ្យស្រោមឬក៏សំបកសរសៃឈាមយើងប្រែប្រួលងាយស្រួលឲ្យជាតិ cholesterol ងាយជ្រៀតចូលទៅក្នុងស្ទប់សរសៃឈាមយើងបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏ stroke ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពី calorie បាទhamburger មួយដូចជា Big Mac ជាដើមវាមានចំនួនប្រហែលជា600កាឡូរី ហើយបើយើងដើរហាត់ប្រាណក្នុងមួយម៉ោងយើងបញ្ចេញបានខ្ទង់តែ300កាឡូរីទេដូច្នេះបើយើងចង់ហាត់ប្រាណឲ្យបានស្មើទៅនឹង hamburger មួយយើងត្រូវដើរហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ោងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបន្ថែម french fry មកកញ្ចប់ទៀតបានន័យថាយើងបន្ថែម500 កាឡូរីទៀតបានន័យថាបងប្អូនត្រូវដើរហាត់ប្រាណ2ម៉ោងថែមទៀតទាំងអស់4ម៉ោងទើបសងរួចអា hamburger មួយហើយនិង french fry មួយនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយពីរឿងទឹកញ៉ាំដូចជាទឹកក្រូចកូកាកូឡាជាដើមផងអសុំជំរាបថាបើទោះបីជាយើងហាត់ប្រាណខ្លាំងក្លាណាស់ណាក៏ដោយនឹងតមម្ហូបអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយយើងភាគច្រើនអាចកាត់កូលេស្តេរ៉ុលបានត្រឹមតែប្រហែល 20% ទេបាទបើកូលេស្តេរ៉ុលយើងខ្ពស់ពេកឬក៏យើងមានហានិភ័យខ្ពស់ឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏មានជំងឺលើសឈាមហើយបើយើងមិនអាចបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលតាមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបានទេគឺថាយើងត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យជាជំនួយបន្ថែមហើយភាគច្រើនគេប្រើថ្នាំចម្ពោះ statin ដូចជា atorvastatin ដូចជា lovastatin ដូចជា simvastatin ជាដើមបាទខ្ញុំសូមមិនធ្វើការលំអិតពីថ្នាំទាំងនេះទេហើយសូមបងប្អូនកុំទិញថ្នាំពេទ្យទាំងនេះមកប្រើដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនគោលបំណងនៃការព្យាបាលគឺថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ HDL របស់យើងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះ HDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អដូច្នេះយើងចង់ឲ្យវាមានឲ្យច្រើនបំណងមួយទៀតគឺយើងកាត់បន្ថយ LDL យើងចង់ធ្វើឲ្យ LDL នឹងឲ្យវាទាបពីព្រោះ LDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នៅមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីតម្លើង HDL គឺមានតែការហាត់ប្រាណទេបងប្អូនគឺគ្មានថ្នាំពេទ្យណាដែលអាចតម្លើង HDL យើងបានទេចំណែក LDL វិញយើងអាចទាញវាឲ្យចុះដោយបន្ថយអាហារដែលមានខ្លាញ់គ្រប់គ្រងឈាមផ្អែមឲ្យបានល្អរក្សាខ្លួនយើងកុំឲ្យធាត់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងថ្នាំពេទ្យបាទ
ចូលបាននិយាយអំពីផលវិបាកវិញតើការលើសជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបង្កជាផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិត
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើការមានកូលេស្តេរ៉ុល LDL ខ្ពស់វាជាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺ stroke និងជំងឺបេះដូងពីព្រោះ LDL វាអាចបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ពាក្យពេទ្យគេហៅថា plaque តាមសម្បកសរសៃឈាមរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរួមតូចហើយជួនកាលស្ទះចរន្តឈាមហើយជួនកាលដុំខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមតែធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមទៀតផងបើវាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយបើវាស្ទះសរសៃខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke
លោកបញ្ជាក់មែនតើបញ្ហា stress អាចបង្កឲ្យជាតិខ្លាញ់ cholesterol យើងនឹងឡើងខ្ពស់ដែរឬទេ
បាទ stress ឬក៏ភាពតានតឹងមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងនៃ cholesterol ខ្ពស់ទេហើយវាមិនផ្ដល់វិបត្តិឲ្យឡើង cholesterol ដោយផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងយើងច្រើនមិនសូវមានពេលវេលាទៅគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងដូចជាញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ទេហើយដូច្នេះហើយបានជាការតានតឹងអាចធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស់បាន
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ័យមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរឬទេ
ជាបញ្ចប់ខ្ញុំមានជំនឿថានេះជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាប់ផ្ដើមបង្វែរអារម្មណ៍យើងមកយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពធម្មតារបស់យើងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ virus covid 19ការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការតមបារីអាចជួយយើងឲ្យជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះបាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត នៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនេះមានលក្ខណៈប្លែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន VOA ភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផលិតករភាពយន្តលោក Igor Baranov ធ្វើដំណើរពីមូស្គូមក Los Angeles កាលពីចុងខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Baranov ថា
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមាន2ផ្លូវឬខ្ញុំស្ពីលសប
ខ្ញុំមានជំរើសរវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្គួតលីលានៃសង្គ្រាមឬចូលពន្ធនាគារដោយសារការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវាដូចជាខ្ញុំអាចមើលឃើញអនាគតដូចនេះដែរដោយខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីៗនឹងខ្ទេចខ្ទីហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេ
លោកបារ៉ាណូរួមជាមួយនឹងសហការីរបស់លោកបានចូលរួមការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីអាមេរិកសមាគមនេះប្រមូលផ្តុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកអប់រំនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតថ្មីពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយនៅឆ្នាំនេះពេលវេលាជាច្រើននៃសន្និសីទនេះផ្តោតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងលើវិធីដែលអ្នកចូលរួមអាចជួយជន់រងគ្រោះនៃសង្គ្រាមបានវិធីទាំងនោះមានដូចជាការចុះហត្ថលេខាលើញត្តិដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងនិងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលនៅប្រទេសខ្លួនផងដោយសារតែពួកគេនិយាយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោក Alexander Kananov សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina ថា
это в первую очередь, конечно, украинцы
ភាគច្រើនគឺពលរដ្ឋនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបង្ខំឲ្យក្លាយជាជនភៀសខ្លួនដែលនៅទីនោះនៅឡើយប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងនិយាយអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះហើយត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរគឺអ្នកដែលត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីរុស្ស៊ី
លោក Igor Efimov សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ថា
ខ្ញុំបានឃើញវេជ្ជបណ្ឌិតពូកែខ្លាំងនានាដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅរុស្ស៊ីដែលប្រហែលជាមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់និងចាកចេញពីរុស្ស៊ី
តួសម្ដែងនាងម៉ារីយ៉ាម៉ាស្កូវ៉ាក៏សម្រេចលះបង់អាជីពដ៏ជោគជ័យរបស់នាងនៅរុស្ស៊ីផងដែរដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបើទោះជានឹកផ្ទះក៏ដោយក៏នាងថានាងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញទេសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះនាងថា
ខ្ញុំនឹកមនុស្សជីដូនជីតានៅទីក្រុងមូស្គូខ្ញុំសុបិនឃើញមូស្គូខ្ញុំមិនដែលរស់នៅអាមេរិកច្រើនជាង2-3ខែទេប៉ុន្តែលើកនេះនៅត្រឹមខែកុម្ភៈខាងមុខខ្ញុំនឹងរស់នៅអាមេរិកបានមួយឆ្នាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់ត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញទេប្រហែលជារហូតដល់ពេលដែលរបបដឹកនាំឥឡូវដួលរលំ
អ្នកថតភាពយន្តលោក Fedor Lias ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយចុះហត្ថលេខាលើញត្តិប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកថា
វាមិនពិបាកទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើវាមុននឹងទៀតមនុស្សប្រហែល300នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើវាខ្ញុំដឹងថាញត្តិនេះពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានណាស់ប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីមួយ
លោក Baranov ថាលោកមិនអាចនៅរុស្ស៊ីជុំចិត្តដោយសហការីដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនោះឡើយឥឡូវនេះលោកនៅអាមេរិកគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយលើអ្នកប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្ឃឹមថាអាចត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.